चित्र 39. कृपावंत फळ. मात्थायचे शुभवर्तमान 7:15-20. गालिलकरांचे पत्र 5:22-23. जॉनाचे पत्र 15:1-8. या चित्रान आमकां एका झाडाक पळोवंक मेळटा. ह्या जाग्यार जे आमकां झाड दिश्टी पडटा ते आमकां जायत्या फळांनी दिश्टी पडटा. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचें काम करता तेन्ना देवाचो आत्मो आमच्या भितर कृपावंत जाता की आमी देवाची कामां करची. देवाचें पुस्तक आमकां हें सांगता, आत्म्याची फळां ही जावन आसा मोग, आनंद, शांती, सोसनिकाय, एकवट, बरेपण, विश्वासूपण, स्थिरता आनी आपदमोणी. जेजून म्हळें, हांव करी दाखवेल जावन आसा आनी तुमी फाटे जावन आसा. जर तुमी म्हजे भितर रावतले जाल्यार हांव तुमचे भितर रावतलो आनी तुमी कृपावंत जातले. मेल्ले फाटे केन्नाच कृपावंत जावचे ना, तांकां कातरून आगीन उडोवचे पडटले. आच्या वरवीं तो हें सोदता की ते कृपावंत जावचे आनी देव खुशाल भरीत जातलो.